Yle Puhe. Nosto.
Noston perjantai käynnistyi juuri kello 11.03 ja studiossa Aline Kulo ja Suvi Puukangas.
Moro moro. Tänään puhutaan Nostossa tarinoista tai kertomusten vaaroista. Mutta näinhän se on, että jos tahtoo muuttaa maailmaa, liikuttaa joukkoja, on osattava kertoa tarinoita. Leirinuotio, se otetaan usein esiin, kun halutaan puhua siitä, kuinka vaikutusvaltaista ja kuinka vaikuttavia tarinat voi olla ja miten niitä voi käyttää. Tarina kiinnostaa ja se on yleensä helppo sisäistää. Itse asiassa Veikkausliigan uusi puheenjohtaja Matti Apunen sanoi, että suomalainen jalkapallokin tarvisi niille pelaajille omia tarinoita, eikä puhuttaisi vain joukkueista, vaan nostettaisiin sankareita. Yksityinen lääkärifirma kertoo omista syöpähoidostaan tämmöisen blogin avulla, jossa heidän työntekijänsä kertoi siis oman ihosyöpätarinansa ja sitä kautta he mainostivat omaa klinikkaansa. Yrityksellä on tarina, vaatteella on tarina, jopa ruoka- ja hiilijalanjäljellä on oma tarinansa.
Joo, kyllä ne tarinat on kyllä siinä mielessä, että mä oon monesti miettinyt, että olisinko mä koulussa jotenkin oppinut paremmin, jos siellä olisi ollut enemmän tarinoita. Musta tuntuu, että ainakin silloin, kun mä oon käynyt yläastetta ja ala-astetta, niin aika monesti se oli just sitä, mitä on tapahtunut. Kerrottiin faktoja, näin ja näin ja näin. Mutta ehkä sinne väliin olisi voinut vähän jotenkin neuloa jotain mielenkiintoista tarinaa näihin tapahtumiin liittyen, niin ehkä ne faktatkin olisi paremmin jäänyt päähän.
Meinaatko, että voisi laittaa vähän värityskynää sinne?
No en mä tiedä, ei välttämättä, mutta joihinkin faktoihin liittyviä jotain sellaisia hauskoja anekdootteja, niin kyllähän ne asiat sitten silloin jotenkin ehkä, ainakin mulle jää paremmin
sitten
mieleen.
Sitten jää vaan ne anekdootit.
Niin, no sekin on, sekin siinä on piilee se vaara. Siinä piilee se vaara, oot ihan oikeassa.
No mutta Nostossa puhutaan tänään kuitenkin tarinoiden vaaroista. Vieraana meillä on yliopistolehtori ja kertomuksen vaarat-projektin vetäjä Maria Mäkelä, joka on tutkinut siis tarinoita. Tervetuloa Maria.
Kiitoksia.
Maria, minkä tarinan sä kuulit tai luit viimeksi? Siis sellaisen, joka niin jotenkin ammatillisessa mielessä herätti sun mielenkiinnon.
Sami Minkkisen blogia nimeltään Havaintoja parisuhteesta. Meillä on siis Kertomuksen vaarat-hankkeessa Facebook-sivu, johon ihmiset voi käräyttää meille erilaisia kertomuskäyttöjä. Siinä on idea siis, että et voi lähettää meille semmoisia kertomusesimerkkejä, joissa niinku koetaan, että jotenkin hassulla tai röyhkeällä tai mielenkiintoisella tavalla niinku yritetään hyötyä kertomusmuodosta. Ja me oltiin saatu nyt niin hirveän monta käräytystä Sami Minkkisestä, että mulla oli pakko tarttua siihen hommaan. Ja mä en ollut koskaan aikaisemmin lukenut sitä blogia ja nyt sitten parina päivänä tuossa lueskelin ja kirjoitin. Nyt voittekin käydä katsomassa Kertomuksen vaarojen Facebook-sivulta. Siellä on se mun päivitys aiheesta ja tosiaan mielenkiintoiseksi sen kuvion tekee se, että siis tietenkin ensinnäkin se koko blogi perustuu siihen, että ihmisen pitää kertoa tarinansa. Minkkisen pitää kertoa oma tarinansa, sen täytyy tulla kuulluksi ja hänen täytyy se itse saada kertoa. Ja sitten lukijoiden täytyy saada kertoa myös omia tarinoitaan parisuhteesta, joita Minkkinen sitten oman storinsa kautta niin kuin välittää. Että ne on tämmöisiä niin kuin upotettuja kertomuksia Minkkisen omassa elämän storissa, sitten lukijoiden tarinat. Mutta hän sai dramaattisen käänteen tämä Minkkisen story. Kun 7.5. kun muistaakseni hän sitten blogasi siitä, että onkin nyt löytänyt uuden rakkaan ja nyt on uusi alku ja niin edelleen, mutta että hänellä on 2-3 kuukautta vanha vauva ja niin edelleen. Ja sitten kuitenkin tämä koko blogi on perustunut tämän aiempi parisuhde on kehystänyt. Sen tarina on kehystänyt tätä koko blogia ja sitten ilmeisesti siitä tulikin hirveä haloo tämän blogin lukijoiden keskuudessa, että pitäisi ottaa vastuuta ja niin edelleen. Ja se ei ole niin yksinkertainen, moraalisesti yksioikoinen juttu, vaan että ei saa jättää pienen vauvan äitiä, eikä saa jättää pientä vauvaa ja niin edelleen, vaan se liittyy itse siihen blogialustaan, kun se houkuttelee ihmistä kertoo niin kuin, että what's on your mind tyyppisesti niin kuin sosiaalisen median logiikalla, että niin kuin, miten koet elämäsi juuri nyt ja että miten merkityksellistä että oman elämäsi juuri nyt ja mitä keloja sulla on niin kuin nyt päällä. Ja samaan aikaan se kuitenkin generoi niin kuin siinä Minkkisen tapauksessakin semmoista niin kuin universaalia self-help-puhetta siitä, että miten parisuhteen niin kuin pitäisi kehittyä ja mitä siihen pitäisi kuulua ja niin edelleen. Että siinä on samaan aikaan se semmoinen niin kuin välitön kokemuksellisuus ja sitten se semmoinen niin kuin normatiivisuus, mikä tulee tämmöisestä self-help puheesta. Ja tällä tavalla niin kuin nykykertomukset, että niissä tosi erikoisella tavalla tämä tämmöinen niin kuin normatiivisuus ja hetkessä kokeminen ja välitön jakaminen niin kuin kohtaa. Sitten tulee tämmöisiä ongelmia, että et tuntuu, että sitten kun se Minkkinen on päivittänyt tästä, niin kuin, jonka pitäisi olla aika huomattavan iso kriisi elämässä ja pitäisi olla aika paljon niin kuin sekavuutta ja epäselvyyttä, niin kuitenkin se moodi on se semmoinen, niin kuin, että tartu hetkeen, rakkaus, piste. Niin kuin, siis tämmöinen niin kuin aforistinen, ymmärrätte mitä mä tarkoitan, että se on niin kuin aforistinen self-help.
Elän vain kerran.
Niin, jossa koko aika niin kuin, myös niin kuin tuodaan sit toisille sit normatiivista näkemystä siitä, että miten parisuhteen pitää mennä. Ja sitten kuitenkin siinä omassa elämäntarinassa, niin tämän täytyy olla huomattava sekavuuskohta. Kaikki eronneet tietää niin kuin se, että se on niin kuin huomattava sekavuuskohta elämässä. Ja silloin niin kuin, se ei välttämättä ole se hetki, jolloin niin kuin, sit tuutetaan toisille jotain totuutta siitä, että minkälainen sun tarinas pitäisi olla. Että tästä mä oon nyt viime aikoina ollut huolissani.
Mutta siis mä jäin miettimään sitä, että mitä toisaalta keräyttämistä tässä on, koska eikö blogi alustana jo kerro, että se on nyt sitten yksi ihminen, joka kertoo sitä omaa tarinaansa ja se voi jättää lukematta, jos haluaa.
Joo, eihän siinä siis sinänsä mitään keräyttämistä olekaan. Että kaikkihan tietää, että millä periaatteella tuollaista toimii, mutta silti miksi ne ihmiset on sitten niin hermostuneita?
Mm. Et kyllä siinä, valtakunnan mediatkin niinku, sitä käsittelee.
Niin, että siis totta kai media haluaa käsitellä tätä skandaalia sitten niin kuin lukijoiden näkökulmassa, mutta jollain tavalla lukijat on niin kuin pettyneitä, jollain tavalla ne kokee tulleensa petetyksi. Tässä on kuitenkin tämmöinen niin kuin self-made man, self-made guru kyseessä.
Eli tunteet on vahvasti pelissä.
Tunteet on tosi vahvasti pelissä ja se liittyy myös tähän niin kuin koko käräytystoimintaan, että kun olet käräyttämässä tämmöisiä niin kuin tunteita liikuttavia storeja ja puhut niiden niin kuin mahdollisista haitallisista vaikutuksista, niin oot itse paskiainen. Niin kuin se, että se menee sillä tavalla, että niin kuin joudut käymään itse niin kuin affektiivista tämmöistä niin kuin tunnekonsensusta vastaan ja joudut olemaan ilonpilaaja, koska ihmiset sanoo, että okei, ehkä nämä storit nyt ei ollut totta välttämättä, mutta tämmöistä kuitenkin niin kuin on ja näin nämä asiat koetaan. Tämä on se, niin kuin se valtavirta logiikka. Ja mun mielestä, kyllä tässä mun mielestä piilee ihan aitoja vaaroja. Että me voidaan ajatella, että tuommoinen niin parisuhde blogi kirjoittaminen on harmitonta. Tai että monissa kertomistilanteissa on niin kuin tosi hyvät aikomukset. Mutta jos me hyväksytään tietyt mekanismit niin kuin semmoisissa yhteyksissä, jotka meidän mielestä on kannatettavia, niin me tietyllä tavalla hyväksytään ne samat mekanismit sit semmoisessa yhteydessä, joka palvelee huonoja tarkoituksia.
Eli kenellä se vastuu sitten tässä tilanteessa on? Lukijalla vai kirjoittajalla?
No, se vastuukysymys on aika vaikea, koska mä en itse niin kuin ajattelisi välttämättä sillä tavalla, että kun me sosiaalisessa, me esimerkiksi paljon käsitellään siellä meidän Facebook-sivulla tämmöisiä niin kuin viraaleja esimerkillisiä kertomuksia, jotka lähtee liikkeelle. Ihmiset jakaa niitä niin kuin kyynel silmin ja saa niistä voimaa. Ja sitten saatetaan, niin kuin, saattaa selvitä, että ei tämä ollutkaan totta. Mutta sitten sanotaan vaan, että joo, mutta tällaista kuitenkin sattuu. Ja näin, niin kuka siinä on, niin kuin, ensinnäkin tuo tuommoinen memeettisyys tekee vastuunkantoajatuksen vähän vaikeaksi. Harvoin niin kuin enää verkossa tietää, että jos lähtee tämmöisiä self-help-juttuja liikenteeseen, niin ei niistä tiedä, että onko se niin kuin jostain amerikkalaiselta hyvinvointisivustolta otettu vai että onko se oikeasti käynyt jollekin ja niin edelleen. Ja nykyään se logiikka on, että sille ei niin kuin ole väliä, koska se on jaettava. Että et sä pystyt niin kuin jakamaan sen, jolloin tavallaan se semmoinen memeettisyys ja jaettavuus korvaa auktoriteetin. Niin sitten tuntuisi, niin kun se logiikka on toi, niin tuntuisi jotenkin hölmöltä jollain tavalla niin kuin itsekään syyttää jonkun kertomuksen tuottaja. Kyllä mä nyt siis sillä tavalla, jos ajattelen vaikka Inkeli ja lisätapausta, niin mä pidän niin kuin Minttu Vetteen terän toimintaa siinä kyseenalaiset. Mun mielestä siinä tapauksessa voi niin kuin osoittaa sormella johonkin suuntaan, mut lähtökohtaisesti ei. Ja sitten se, että niin kuin lukijoita tavallaan syyttäisi jostain typeryydestä tai sokeudesta tai muuta, niin ei sekä tunnu oikealta, kun mun mielestä me ei olla kukaan immuuneja tälle. Tämä on se tapa, millä me hahmotetaan maailmaa. Kertomusmuoto on yksi ratkaisevimpia tämmöisiä niin kuin meidän kognitiivisia kykyjä järjestää omaa kokemusta, toisten kokemusta, tapahtumia. Ei siitä niin kuin voi lähteä syytteleen ketään, mutta jos mä nyt jotain niin kuin syyttävällä sormella osoittaisin, niin on niin kuin somelogiikka. Että se generoi, se tuottaa tietynlaisia kertomuksia, joissa on niin kuin ihan tietynlaisia vaaroja. Että et nämä meidän alustat, niissä on niin kuin riskejä ja sekä tuottajien että lukijoiden on hyvä olla paremmin tietoisia näistä riskeistä. Ja sen takia, että tämä hanke on olemassa, ei sen takia, että me haluttaisiin irvailla ihmisille, jotka kertoo omia tai toisten kokemuksia kertomusmuodossa.
No onko esimerkki, otetaan nyt mies, joka on ollut vahvasti otsikoissa, Donald Trump, Yhdysvaltojen presidentti. Eilen illalla kuultiin uutinen, että jenkit jättää Pariisin ilmastosopimuksen. Riippui siis kertojasta, että toiset hurras ja toiset buuas. Kahta hyvin, hyvin erilaista tarinaa. Millaisena tarinan kerronnan kohteena sä näet Donald Trumpin?
Niin kuin Trump kohteena eikä kertojana.
Kohteena.
Kohteena. No mun mielestä se on sillä tavalla vähän ongelmallista, että se Trump niin kuin yksilönä nostetaan niin voimakkaasti tämmöiseksi niin kuin ilmestyskirjamaiseksi pedoksi länsimaisissa yhteiskunnissa tällä hetkellä, koska siihen on kuitenkin niin kuin joku syy, että miksi hän on, että se ei ole tämmöinen niin kuin determinoitu tai tämmöinen niin kuin fatalistinen, raamatullinen kulku ja nyt me vaan niin kuin kärsitään jotenkin tästä yhdestä hahmosta, vaan että totta kai siinä on ihan hirveästi erilaisia poliittisia ilmiöitä taustalla. Mä, niin kuin Trump-tarinankerronnan kohteena mun mielestä niin kuin erityisen huolestuttavaa on semmoinen niin kuin liian diagnostinen suhtautuminen siihen yksilöön, mikä on niin kuin kytkyssä kertomusmuotoon, että kerrotaan, että Trump on narsisti ja sitten on niin kuin tällaisia Free Melania-kampanjoita, että ikään kuin Melania Trump niin kuin olisi tämmöinen Free Willy-tyyppinen hahmo, joka pitää sieltä niin kuin vapauttaa, kun siinä on kuitenkin niin paljon siis hyvin tarkkaan mietittyä strategiaa taustalla ja kaikkea. Että jos me lähdetään tämmöiseen niin kuin diagnostiseen yksilökeskeiseen lukutapaan, kun tulkitaan isoja poliittisia tapahtumia, niin se on mun mielestä lähtökohtaisesti vaarallista. Mutta siis toinen asia on sitten se, että minkälainen Trump itse on tarinankertojana.
Koska hän tekee myös sitä itse paljon.
Joo, kyllä, mutta Trumphan on trolli. Ja niin kuin trollaus on yleensä aika semmoista niin kuin lyhyttä, semmoista twiitin mittaista. ja twiitin mittainen ei välttämättä itsessään ole niin kuin hirveän hyvä kertomus välttämättä vielä. Siis kertomukselle voidaan niin kuin määritellä tietynlaisia kriteerejä. Ja mä en ehkä niin kuin sanoisi, että Trump on ensisijaisesti niin kuin tarinan kertoja, vaan Trump on tarinan laukaisija. Siis samalla tavalla kuin tosi hyvät trollit toimii. Siis mun suosikki esimerkki on vanha perhelehden keskustelupalstalla. Yksi on se, että apua mieheni on narsissi, joka oli mun mielestä todella hyvä. Ja toinen oli se, että apua ostimme homotalon, voimmeko perua kaupan. Niin siitä me niin kuin nähdään. Nämähän on tämmöisiä niin kuin taidetrolleja, josta siis ihminen, niin kuin kaikki tietää, että ne, niin kuin, että ne on tavallaan siis niin kuin vitsi. Mutta ne näyttää niin kuin sen logiikan, että millä trollaus toimii. Trollaus toimii sillä tavalla, että se paljastaa ja aktivoi meillä semmoisia niin kuin kulttuurisesti saatavilla olevia tarinamalleja. Semmoisia, jotka on niin kuin meidän ajassa helposti saatavilla olevia tarinoita. Eli apua, olen ollut naimisissa narsistin kanssa 10 vuotta, mutta vihdoin pääsin eroon hänestä ja nyt ilma on raikas hengittää, tyyppinen naistenlehtitarina, niin sitten kun laitetaan trolli, joka on niin kuin, että apua mieheni on narsissi, ja sitten siihen tulee niitä erilaisia hortonomisia kommentteja niin kuin 1000 kaupalla, niin se vaan niin kuin näyttää sen, että tämä on niin kuin kulttuurinen tarinamalli, joka on meille helposti saatavilla, ja ihmiset osaa sitä jo niin kuin parodioida. Ja toinen on just tämä, että apua ostimme homotalon. Mä en niin kuin tiedä mitään niin nerokas trollia, koska siis se kertoo suomalaisesta keskiluokkaisesta ahdistuksesta kaiken. Niin kuin se, että mitkä on ne suomalaisen keskiluokkaisen ihmisen niin kuin isoimmat pelot. Seksuaalinen toiseus, ylipäätänsä niin kuin toiseus, homot tässä tapauksessa. Ja se, että niin kuin omaisuus tärveltyy, home. Siis homehan on niin kuin iso tarinageneraattori tällä hetkellä Suomessa. Ja eikä siinä mitään siis ihan aitoja sairauksia ja vakava asia. Mutta että tämä trollaus niin kuin näyttää, että mitkä on kulttuurisesti saatavilla olevia tarinoita. Ja se Trump toimii mun nähdäkseni niin kuin sillä logiikalla, että sen ei tarvitse kuin twiitata jotain semmoista, niin kuin, joka laukaisee yksinkertaisesti jonkun tämmöisen niin kuin peruspunaniska storin, että miksi asiat on mennyt niin kuin huonosti minulla viime aikoina. Että et se on joku semmoinen, niin kuin, se on semmoinen triggeröinnin logiikka vaan, että sen ei tarvitse todellakaan olla mikään niin kuin kompleksinen, hieno, pitkä kertomus, vaan siihen riittää semmoinen niin kuin trollimainen jonkun storin laukaisu.
Mutta siis onko tämä kuitenkin uusi tilanne siinä mielessä, että tällainen niin kuin länsimaisen valtion päämies on trolli?
No on. Mut se on tosiaan se somen logiikka mun mielestä tämän tilanteen mahdollistaa. Et, ja just tämä niin kuin post-truth, siis tämmöinen faktojen jälkeinen aika, niin mun mielestä siinä on tosi paljon kyse somelogiikasta. Siitä, että mikä on jaettavaa, niin sen ei välttämättä tarvi olla totta. Mm. Koska niin kun me voidaan jakaa, siis ensinnäkin siis sosiaalinen media kutsuu meiltä ja myös Donald Trumpilta, niin se kysyy meiltä meidän kokemusta. Ja niin kun hetkellistä, ihan niin kun editoimatonta, välitöntä kokemusta jostain asiasta. Ja sitten jos se, että mikä meidän sen kokemuksen on alun perin jotenkin laukassu, niin falsifioidaan, eli osoitetaan vääräksi, niin se ei tee tyhjäksi sitä kokemusta. Se kokemus on niin kuin edelleen totta. Ja nykyään tällä tehdään politiikkaa, että lähdetään jakamaan jotain niin kuin liikuttavaa storia, niin silloin siinä jaetaan sitä kokemusta ja sitä niin kuin oikeamielistä reaktioa.
Mutta sitten vastareaktioina yleensä syntyy sit toisen tyyppisiä tarinoita. Onko tämä sellaista niin kuin tarinasotaa? Että me soditaan tarinoilla toisiamme vastaan.
No joo. Mä just mietin sitä aika paljon silloin, kun journalistit kieriskeli tuskassa siinä, että miten pitäisi suhtautua niin kuin maahanmuuttokriisitilanteeseen sillä tavalla, että kun oli niin älyttömästi niin semmoisia muukalaisvihamielisiä tarinoita kiersi, niin journalistit pohti paljon sitä, että pitääkö tarinoita vastaan käydä niin kuin tarinoilla. Että aletaanko nyt tehdä niin kuin liikuttavia yksilötarinoita sitten niin kuin kunnollisista työtä tekevistä nuhteettomista pakolaisista. Ja tämä on tosi iso ongelma. Mä niin kuin ymmärrän sen, että et joutuu joskus niin kuin pelaan niin kuin niillä vastustajan säännöillä. Mut samaan aikaan siinä, niin kun mua kiinnostaa nämä mekanismit, niin kuin välittämättä siitä, että onko ne aikomukset hyviä vai huonoja, niin sitten kuitenkin tulee aina vahvistaneeksi sitä mekanismia, mitä se toinen leiri käyttää. Niin kuin poliitikothan kertoo nykyään ihan hirveän paljon kanssa niin kuin näitä tällaisia niin sanottuja leipäjonokertomuksia. Et siis mun ikäpolven, mä oon 36, mun ikäpolven ihmiset tekee äänestyspäätöksiä tosi paljon niin kuin sen perusteella, että Facebookissa on itkettäviä yksilötarinoita siitä, että joku on kohdannut jonkun niin kuin ansaitsevan köyhän jossain leipäjonossa. Ja täällä on kauaskantoisia seurauksia, koska usein niin kuin sen kertomusmuodon mukana tulee semmoisia asioita, mitä niin kuin se tekijä ei välttämättä jotenkin ymmärrä ja hallitse. Että kun se on kuitenkin niin kuin aika vaikea muoto ja se on loppuviimeksi taitolaji. Ja sitten kun alat kertoa jotain liikuttavaa kertomusta jostain niin kuin päihteiden uhrista, jonka olet tavannut jossain telttatapahtumassa, niin sitten herkästi tulee semmoinen niin kuin viktoriaaninen hyväntekeväisyyskertomus, jossa itse niin kuin jää tarmollisena kuuntelemaan ja liikuttumaan. Ja sitten siinä tulee semmoinen, niin kuin, että nyt tämä narkkari, jonka mä tässä kohtasin, niin tämä on tämmöinen niin kuin ansaitseva ja esimerkillinen köyhä, jota nyt niin kuin hyvinvointiyhteiskunnan pitää auttaa. Mutta hyvinvointiyhteiskuntahan on täysin epäkerronnallinen juttu. Hyvinvointiyhteiskuntahan tarkoittaa sitä, että se narkkari menee viikosta toiseen sinne terveyskeskukseen huudeltavaksi ja on väkivaltainen hoitajia kohtaan. Ja sitten se hyvinvointiyhteiskunta seuraavalla viikolla se tekee sille ne samat hoidot. Ja siis tämä ei ole kertomus. Tästä ei saa kertomusta niin kuin kirveelläkään. Et kun se kertomusmuodossa on niin paljon siinä traditiossa kuitenkin sitä niin kuin kääntymyskertomuksen taakkaa, että me odotetaan, että sen narkkarin pitäisi sitten niin kuin valaistua. Sille pitäisi tulla tämmöinen niin kuin epifania, sille niin kuin kirkastus, vaikka kun se kohtaa sen poliitikon, että olen elänyt väärin tai että niin kuin minäkin lähden nyt vihreiden toimintaan mukaan. Tai siis jotain tällaista. Ja Että se kertomusmuoto itsessään niinku pakottaa tämän tyyppisiin niinku moraalisiin kulkuihin, jotka ei kuitenkaan välttämättä sitten vastaa todellisuutta. Mm.
Niin miten se vaikuttava tarina syntyy? Mitä siihen sitten vähän niin kuin siveltimellä lisätään? Ja onko se sitten tylsiä asioita ja huonoja loppuja, jotka poistetaan, jotta se tarina toimii?
No näin ainakin siinä tämmöisessä, niin kuin, mitä mä kutsun viraaliksi eksemplumiksi tämmöisessä niin kuin liikuttavassa somekertomuksessa, niin sen mun mielestä tärkein juttu siinä sen tyyppisessä kertomuksessa on se, että siinä ei saa olla ambivalenssia, siinä ei saa olla monimerkityksisyyttä ja horjuntaa, koska sellaista on vaikea jakaa. Sehän on sulle sosiaalinen riski, jos sä jaat semmoisen kertomuksen, josta sä et ihan tajuu, mikä tässä oli se pointti, mikä tässä oli se opetus, mikä tässä on niinku taustalla tämä moraali ja mikä tämän kirjoittajan eetos on. Jos siinä on niinku mitään horjuntaa ja epäselvyyttä, niin se ei lähde viraaliksi, kun se on vaikea jakaa. Niin sen takia ne poliitikkojen tämmöiset kansalaisten kohtaamiskertomuksetkin on niin jumalattoman simppeleitä. Ja just ne niin kuin noudattaa jotain tämmöisiä hyvin vanhanaikaisia niin kuin pölyttyneitä tarinaformaatteja, koska ne on ne, mitä ihmiset tunnistaa. Ja ne näkee, että aha, tässä lopussa tulee niin kuin tämä opetus ja tälleen. Ja että tästä mä voin nyt niin kuin olla helposti samaa mieltä ja tämä mua liikuttaa, tämä juttu. Mutta siis kaunokirjallinen kertomushan, niin kuin ne kriteerit ei ole samat, koska siis kyllä tämä niin kuin moderni kaunokirjallisuuskäsitys korostaa sitä, että et kirjallisessa kertomuksessa nimenomaan just se horjunta ja epäselvyys ja monitulkintaisuus ja kaikki tämä on niin kuin se juttu. Et siinä mielessä niin kuin nämä tämmöiset somekertomukset, ne on niin kuin surkeita kertomuksia, vaikka ne kuinka meitä liikuttaisi, vaikka niillä olisi 50 000 jakoa. Niin ne on niin kuin kirjallisuuden tutkijan näkökulmastahan ne on ihan todella
pureskeltuja ja tarjoillaan niin kuin valmis tunne.
Joo, ja eikä siinä ole niin kuin mitään silleen aidon dialogin mahdollisuutta, että sitten se menee vaan semmoiseksi niin kuin vänkäämiseksi, että tykkään, en tykkää. Ja sellaiseksi ei ole vastakkain asetteluksi. Mutta kertomukselle nyt sinänsä voidaan asettaa erilaisia kriteerejä, että mikä nyt ylipäätänsä on kertomus. Sitten voidaan puhua siitä, että mikä on niin kuin kertomisen arvoinen kertomus. Ja nyt niin kuin nykymääritelmien mukaan siis kaksi olennaista juttua voin sanoa, mitkä niin kuin ihmisten on helppo ymmärtää, että kertomus niin kuin lähtökohtaisesti se kertoo siitä, että miltä tuntuu olla tyyppi X tietyssä tilanteessa. Ja sen parempi se kertomus on, että mitä mullistavampi, niin kuin maailmankuvaa muuttavampi se kokemus on, josta kerrotaan. Ja se maailmankuva voi muuttua sillä tarinan henkilöllä tai se voi muuttua sillä kertojalla. Niin kuin usein näissä poliitikkojen tarinoissa se on just se, niin kuin se päivittäjäkertoja, jonka maailmankuva muuttuu, kun se kohtaa sen kansalaisen. Tai sitten se voi olla lukija, jonka maailmankuva muuttuu. Mutta siinä pitää olla joku tämmöinen niin kuin murtuma, niin kuin jonkunnäköisiin ennakko-odotuksiin. Ja sitten toinen asia, tämän kokemuksellisuuden lisäksi, niin toinen asia, mikä kertomukset pitää olla, että siinä pitää olla jotain yksityiskohtia, jotka rakentaa sitä tarinamaailmaa. Et se ei ole niin kuin hyvä kertomus, kerrotaan, että 34-vuotias mies tulee vastaanotolle. Siis tämmöinen niin kuin joku skenaario vaan jostain niin kuin spesifioimattomasta tyypistä, vaan sen pitää olla joku ihan tietty tyyppi, jolle ne asiat tapahtuu. Ja sitten siellä pitää olla jotain niin kuin yksityiskohtia, että siitä tulee semmoinen, niin kuin, että sieltä niin kuin laajenee semmoinen oma tarinamaailmansa. Ja näitä kyllä niin kuin sometarinan kertojat osaa käyttää, näitä kahta. Että siellä on se, että miltä tuntuu olla se yksi tyyppi ja sitten siellä on niitä niin kuin yksityiskohtia.
Kyllä, ja taitava sometarinan kertoja, joka käyttää näitä tarinoita, niin saa myös sitten aikaan niitä reaktioita. Ja itse asiassa niitä sitten kauhistellaan tai ihastellaan niitä tarinoita niin aika tavalla. Ja ainakin mun kuplassa, niin tuolla sosiaalisessa mediassa, niin tämä kauhistelu on tosi näkyvä ilmiö. Ja tunteet on niissä aina hyvin vahvasti mukana ja eriävät mielipiteet saa laukoa ihmiset suustaa yhtä sun toista. Uskoitko sä jotenkin siihen, että nämä joka miehen ja joka naisen mielipiteet niin lisää sellaista kritiikittömyyttä, koska ne tunteet on niin vahvasti siinä, että laitetaan lukuja, prosenttilukuja, että joo, että tähän liittyy kyllä, että viime vuonna nämä ja nämä asiat olivat tämän ja tämän kokoisia ja laajuisia ja siihen liittyy näin ja näin. Ja sitten toiset reagoi niihin jollain omilla prosenttiluvilla, mitkä taas tukee sitä omaa mielipidettä. Että onko tämä niin kuin, sitten kun sinne menee tällainen Alina lukemaan niitä kommentteja, niin mun on jotenkin, mullahan menisi siinä ikä ja terveys, kun mun rupeaa selvittää, että kuka nyt tässä on faktojen äärellä.
Niin, sen takia tosiaan ne on ne kertomukset niin tehokkaita, koska me eletään niin semmoisessa ihan älyttömässä informaatio tilanteessa, missä me ei koskaan voida olla niin kuin täysin kartalla. Mutta se, että mitä me voidaan niin kuin hallinnoida ja mistä me voidaan niin kuin kertoa se ultimaattinen totuus, on meidän oma kokemus ja meidän omat tunteet. Tai meillä on niihin se ensisijainen pääsy verrattuna muihin. Niin sen takia mä niin kuin näen, että kun tämmöinen tarina jaetaan, niin siinä nimenomaan siinä just jaetaan se kokemus ja se tunnereaktio. Ja sen takia se on vaan niin kuin sitä kauhistelua tai tykkäämistä, koska ne on niin kuin ne asiat, mitä me pystytään hallitsemaan paljon helpommin kuin että ottaa se isännän tai emännän ääni, joka kyllä sieltä somesta aina jollain löytyy se niin kuin autoritäärinen ääni, jolla sanotaan, että odottakaas kun numeroin.
Kyllä, nimenomaan.
Joo. Mutta yksi kanssa, niin että millä tavalla niin kuin sitä yksilöfiiliksistä liikkeelle lähtevää kertomusta aletaan niin kuin lopulta käsitellä tietona, niin mun mielestä siinä on semmoinen mielenkiintoinen logiikka, jossa semmoisella niin kuin asia-argumentaatiolla ei ole hirveästi sijaa, että joku kertoo yksilö kokemuksensa tarinan muodossa. Sitten ihmiset on sillä, että tämä on tosi jaettava. Ne jakaa sen ja jaan tämän kokemuksen. Mullakin on ollut tällaista. Sitten yhtäkkiä me huomataan, että se kokemuksellisuudesta on siirrytty edustuksellisuuteen. Se on ruvennut edustamaan tosi isoa ilmiötä. Ja edustuksellisuudesta ei ole enää pitkä hyppäys niin kuin normatiivisuuteen ja auktoriteettiin. Et yhtäkkiä se onkin sitten jo niin kuin autoritääristä asiantuntijatietoa sen edustuksellisuuden kautta. Ja sitten jos se pohja pettää, eli selviääkin, että se on ollut joku ihan niin kuin keksitty juttu. Niin silti tuntuu, että niin kuin se edustuksellisuus ja normatiivisuus jää vaan sinne niin kuin elää ne päällikerrokset. Tämä on semmoinen, mikä just mulle se enkeli Elisa oli semmoinen niin kuin silmiä avaava eka keissi. Että ihmiset oikeasti käyttivät semmoisia argumentteja, että okei, että Elisan tarina ei ehkä olekaan totta, mutta koulukiusausta on joka tapauksessa ja aikomushan on kuitenkin todella hyvä.
Nostossa tänään siis keskustellaan tarinoista ja tarinoiden vaaroista. Meillä vieraana on yliopiston lehtori ja kertomuksen vaarat-projektin vetäjä Maria Mäkelä, paljon tarinoita tutkinut. Tämä projekti siis kertomuksen vaarat, kokemuspuhe, eksemplumin paluu ja aikalaiskriittinen narratologia. Maria, sä mainitsit jo tuon eksemplumin tuossa, mutta vielä tarkennan, että mitä sillä oikein tarkoitetaan?
Se on siis kirjallisuushistoriallinen käsite. Se kuvaa niin kuin ennen modernia aikaa, kun ei vielä oikeastaan niin kuin kulttuurisesti fokus ei ollut yksilössä, vaan enemmän niin kuin ihmiskollektiiveissa ja ryhmissä, niin ei kirjallisuus ja kertomuksetkaan ei käsitellyt niin kuin jotenkin siis semmoista niin kuin modernia yksilöä, niin kuin tiettyä tyyppiä, vaan enemmän tämmöisiä niin kuin esimerkillisiä tapauksia. Ja esimerkiksi keskiaikaisessa näytelmissä seikkaili semmoinen everyman, yleismies, jolle tapahtui niin kuin kaikenlaista, joka teki syntiä ja sitten kuitenkin pelastui ja niin edelleen. Ja niin kuin siihen eksemplumin logiikkaan kuului silloin aikanaan se, että ei silloin merkitystä, että onko se oikeasti tapahtunut juttu vai onko se keksitty, koska se on opettavainen tarina ja sen tarinan totuus on niin kuin se oppi siellä takana, eikä niin kuin se niin sanottu referenssi, eli se, että millä tavalla se viittaa tosi maailmaan. Ja some vuosien ajan niin kuin kirjallisuuden kautta katsoneena, niin musta tuntuu, että se on tehnyt semmoisen aivan erityisellä rytinällä se eksemplum nyt niin kuin paluun. Että ainahan on niin kuin tämmöisiä eksemplaarisia opettavaisia tarinoita kerrottu. Ei se mihinkään mennyt tässä niin kuin modernina aikana minnekään pois. Mutta että some kutsuu tämmöistä niin kuin uudella tavalla tällaista eksemplaarisuutta, joka ei kuitenkaan toimi niin kuin ihan sillä keskiaikaisella logiikalla, koska sillä keskiaikaisessa kristillisessä logiikassa niin se asetti, ne eksemplumit asetti niin kuin mallin oikeanlaiselle toiminnalle. Siitä siis seurasi tietynlaista toimintaa ja totta kai, koska niin kuin ihmisten oli tarkoitus pelastua ja niin edelleen. Mut nyt tämä moderni, viraali nettieksemplum, niin sehän ei välttämättä aiheuta minkäännäköistä toimintaa, muuta kuin sen jakamisen ja sen tykkäämisen ja sen reaktion. Että se on tämmöistä niin kuin eksemplaarisuus on palannut niin kuin kokemuksellisella ja emotionaalisella kierteellä. Et meille, me jaetaan vaan niin kuin oikeamielistä reaktioa asioihin. Sillä samalla logiikalla tosiaan, niin sillä ei ole merkitystä, että oliko se niin kuin totta vai ei, vaan että se oli niin kuin edustuksellinen ja opettavainen ja me voidaan reagoida siihen storyin kuitenkin niin kuin oikealla tavalla.
Mutta mitä ihan konkreettisia uhkia tästä nyt sitten on? tästä, että Exemplum on tehnyt paluun esimerkiksi vaikka politiikassa ja yhteiskunnallisessa päätöksenteossa?
No tuossa mä jo mainitsin siitä, että esimerkiksi hyvinvointivaltion logiikka ei ole kerronnallistettavissa. Sitten siihen liittyy nyt hyvin ajankohtainen debatti tähän aiheeseen, että onko esimerkiksi ilmastonmuutos kerronnallistettavissa. Kun ilmastonmuutoksestahan puuttuu nimenomaan nämä mun mainitsemat kerronnan perusedellytykset, eli siis kokeva yksilö ja ne partikulaarit, eli ne yksityiskohdat. Kun kyseessä on ilmiö, joka on niin kuin ihan semmoisen inhimillisen skaalan yläpuolella. Ja sitten taas kertomusmuoto nimenomaan niin kuin oikein ruumiillistaa se, että mitä se on se inhimillinen skaala, että millä me asioita pystytään käsittelemään. Niin se, että jos niin kuin todella isot niin kuin globaalit uhat on tällaisia ei-kerronnallistettavia, niin mitä niille sitten tapahtuu? Ja mitä sitten, kun niitä lähdetään kerronnallistamaan, niin mitä siitä sitten jää pois? Et esimerkiksi niin kuin viimeaikaiset yritykset saada otetta ilmastonmuutoksesta, niin huomataan sitten, että heti kun lähdetään tuomaan sitä ilmiöä inhimilliselle skaalalle, niin tehdään ihan älyttömän rasistisia valintoja esimerkiksi. Että puhutaan oikeasti vaan niin kuin hyväosaisten länsimaisten ihmisten ahdingoista, kun kehitysmaissa niistä ilmastonmuutoksen seurauksista on kärsitty jo vuosikymmeniä. Siis tämän tyyppisiä juttuja. Että niin kuin tietyn mittakaavan asioita ei enää pystytä kerronnallistamaan. Ja sitten mä ajattelen esimerkiksi sairaskertomukset on mielenkiintoinen, semmoinen niin kuin pienemmän skaalan ilmiö, tai vaikka parisuhteeseenkin liittyvä, että kun niissä on niin voimakkaasti, siis mediassa on niin voimakkaasti se semmoinen niin kuin kääntymyskertomuksen formaatti, että tapahtuu sulle mitä tahansa hirveätä elämässä, niin aina sä niin kuin siitä opit ja nouset vahvempana. Ja jollain tavalla niin kuin yhtäkkiä ymmärsin sitä ja tätä, kun tapahtuu jotain hirveätä. Mutta mitäs jos et niin kuin pystykään ottaan haltuun tätä tarinaa, että kuinka pakottava tämä tämmöinen kääntymyskertomuksen vanha kristillinen formaatti niin kuin voi ihmiselle olla. Kun todellisuudessa usein alkoholistien kanssa naimisissa olevat, niin ne palaa sinne piestäväksi ja niin edelleen. Että ei se niin kuin, jotenkin mun mielestä tässä on semmoisia niin kuin ihan henkilökohtaisiakin vaaroja. Ja mä tiedän joidenkin toimittajien kokemuksessa sen, että sitten jos esimerkiksi naistenlehti toimituksessa tuo tämmöistä ongelmaa esiin, niin sitä ei haluta kuulla. Siihen suhtaudutaan suorastaan aggressiivisesti, koska se on se, millä niitä lehtiä myydään, niin just näillä opettavaisilla tarinoilla. Mutta että pitäisikö meillä olla myös niin kuin välineitä handlata sitä, että aina meistä ei tule parempia, aina me ei opita niin kuin yhtään mitään. Tosi usein me vaan toistetaan samoja virheitä elämässämme ja koko aika on niin kuin ratkeamattomia asioita, mistä ei voi niin kuin johtaa mitään ihanaa opetusta ja sisustustekstiä niin kuin omalle seinälle.
No nyt tämä teidän projekti, niin millä tavalla te käytte käsiksi näihin tarinoiden ja kertomusten vaaroihin? Mitkä on ne konkreettiset keinot, millä jotenkin mediaa ja muuta autetaan siinä, että ei tulisi näitä tarinoita, missä ei faktoja ole sitten taustalla?
Joo, no mun täytyy ensin korjata, että mä en ajattele silleen, että on niinku faktat versus tarinat, että ne olisi niinku mitenkä vastakkaisia. Ja eikä niin, että nyt opetetaan kaikkia niinku pois tarinan kerronnasta, ei. Vaan siis se, että herätetään näkemään niinku niitä riskipuolia ja herätetään ehkä näkemään sitä, että missä määrin se kuitenkin on niinku taitolaji. Ja että mitkä on niinku ne taidon aspektit siinä kertomuksen kerronnassa ja milloin on semmoisia tilanteita, mihin se ei ehkä sovi, se kertomuksen kertominen. Tämä on niinku se peruseetos ja nämä meidän toimenpiteet, niin me toistaiseksi ollaan ehditty lähinnä pyörittää sitä meidän Facebook-seinää, jossa me siis jaetaan ihmisten meille lähettämiä näitä tarinakäräytys. Ja käräytys on nyt vähän niin kuin paha sana, koska meillä itse asiassa saa lähettää myös esimerkkejä oikein hyvistä ja taitavista, poikkeuksellisen niin kuin taitavista ja niin kuin kannatettavista kertomuskäytöistä. Mutta tämä on se, mitä me tehdään ja meidän tarkoituksena on niin kuin blogikirjoituksessa itse sitten vielä niin kuin syventää analyysiä näistä ihmisten lähettämistä esimerkkeissä. Tämä on yksi tämmöinen niin kuin isoa yleisöä palveleva juttu, mitä me tehdään. Sitten toinen juttu on sellainen, että me eri ammattiryhmien kanssa valmistellaan sellaista kertomuskriittistä opasta, joka on suunnattu journalisteille, opettajille, hoivatyöntekijöille, kaikille, jotka työskentelee niin kuin ihmisten elämän kertomusten ja laajempienkin kertomusten kanssa. Semmoinen, missä on meidän tutkijoiden ja sitten eri ammattiryhmien edustajien kirjoituksia. Ja sitten meillä on kaksi semmoista isoa julkista tilaisuutta Tampereen yliopistolla. Nyt ensi syksynä on Kertomuksen vaarat -otsikolla tämmöinen isompi yleisötilaisuus ja sitten ensi vuonna on Minä henkilöhahmo -niminen toinen tilaisuus, jonne kutsun kaikki. Tulee olemaan maksutonta.
Hei, me ollaan puhuttu paljon nyt mediasta ja siellä olevista tarinoista, mutta mä nostan vielä nopeasti tuon markkinapuolen. Limsatölkki saattaa olla kaksi eri merkkistä siinä hyllyllä. Toisella on hieno tarina, siinä hintalapussa on vähän enemmän sit euroja. Kuinka paljon nämä tarinat, nämä bränditarinat vaikuttaa meihin? Mitä meille yritetään myydä näillä tarinoilla?
Mulla on yksi ystävä, joka työskentelee markkinointialalla ja hyvinvointialalla ja tekee mulle gradua yrityskertomuksista. Ja hän sanoi mun mielestä todella hyvin, että et nyt eletään tilanteessa, jossa ihmiset ei halua enää minkäännäköistä roinaa, niin mitä niille voi myydä? Niille voi myydä niitä itseään. Niin tarinan myyminen on niin kuin sitä, että ihmiselle myydään sitä itseensä uudestaan ja uudestaan, vaan uutta näkökulmaa omaan itseen. Ja onnistuneimmat yritystarinat onkin niitä, jotka ei todellakaan kerro sen tuotteen tarinaa, vaan ne kertoo sen kuluttajan näkökulmasta.
Eli samaistuttavuus.
Sen tuotteen. Joo, kyllä. Tuotteen tarinan sen asiakkaan näkökulmasta. Et meillä on kyllä kertomuksen vaaroissa vähän semmoista intressiä, että pitäisi kehittää ihan sellaista niin kuin asiakasnarratologiaa, jossa niin kuin asiakaskertomustiedettä, jossa niin kuin mietittäisiin, että miten ne yritystarinat syntyisi. Yritystarinoita jonkun verran tutkitaan, mutta ei riittävästi mun mielestä. Et se on ihan huomattava. Se on huomattava kulttuurinen ilmiö, joka laajenee siis sen bisneksen teon ulkopuolelle. Että se vaikuttaa myös sit siihen lopulta, että miten ihmiset kertoo itsestään itselleen niin kuin ilman mitään kulutusintressejä. Että niitä yritystarinoita voidaan tehdä monella tavalla ja tuotteella voi olla tarina. Ja sitten on semmoinenkin ilmiö on itse asiassa kuin Storystock, eli niin kuin Teslat ja vastaavat tällaiset niin kuin tarinankerronnassa erittäin hyvin onnistuneet yritykset, niin ne luo omille osakkeille arvoa kertomuksilla. Se, niin kuin, sellaista arvoa, joka ei vertaudu millään tavalla siihen, että mitkä on niin kuin vanhoilla mittareilla sen yrityksen ja sen osakkeen arvo. Ja tämä on omanlaistaan riskipeliä, josta ei niin kuin vielä osakemarkkinoilla ehkä tiedetä, että mitä kaikkea siitä voi seurata, mutta tämä on niin kuin merkittävä kulttuurinen ilmiö ja mun mielestä siinä on taustalla paljon ihan niin kuin kertomuksiin liittyvää tutkimusta, että monet konsulttifirmat on tajunnut jo aikaa sitten käyttää hyväkseen tämmöisiä niin kuin kognitiotieteellisiä tutkimuksia siitä, että miten ihmiset muistaa asioita paremmin, jos kerrotaan kertomusmuodossa. Säkin viittasit niin, siihen, että jos koulussa olisi enemmän kerrottu kertomuksia, joo. Ja tähän samaan niin kuin tämä on sellaista yleistä, niin kuin mitä mä sanon kertomuspositiivisuudeksi. Että sellaista niin kuin pelkkää positiivista puhetta kertomuksesta. Mut siinä jää herkästi huomaamatta se, että se on niin kuin täysin uusliberalistista puhetta tyypillisesti. Ja sellaista niin kuin konsulttipuhetta ja markkinointipuhetta. Ja sitten usein käy niin, että semmoinen niin kuin tosi kertomuspositiivinen puhe, niin se valuu tosiaan jotenkin niin kuin eri elämän alueelle sille, että se semmoinen kuin markkinointipuhe ottaa valtaa. Siis markkinointipuhe nyt ottaa muutenkin valtaa eri elämän alueista. Se on jollain tavalla semmoista niin kuin dominanttia puhetapaa, ei pelkästään se kertomuksellisuus. Mutta siihen liittyy sitten semmoinen riski, että tavallaan niin kuin markkinoinnin ja konsulttimaailman ideologiat myös leviää sen positiivisen kertomuskäsityksen myötä. Itse asiassa Ylen mottokin on, että sinun tarinasi.
Mm. Tarinat on tärkeitä tässä maailman ajassa. Ihan justiinsa kuullaan vähän toisenlaista tarinaa, kun Radio Sodoma otetaan käsittelyyn.
Yle Puhe. Nosto.
Tänään nimittäin Yle Areenaan pompsahtaa uutta kuunneltavaa podcastien ystäville. Radio Sodoma on kuvitteellinen ja täysin älyvapaa radiokanava, jonka ohjelmia ja tarinaa kuullaan podcastina tästä päivästä alkaen. Kaikki hahmot kirjoittaja näyttelee Antti Holma. Tiina Lundberg tapasi miehen ja kysyi, että kuinka paljon hän oikein kuuntelee radiota.
Yle. Yle Puhe.
No mä kuuntelin nuorempana tosi paljon. Mulla oli semmoinen taipumus, että aina ennen kuin mä menin nukkumaan, tai siis kun mä yritin saada unen päästä kiinni, niin sit mä laitoin vielä radion korvanappeihin. Ja sit tuli yöradiot ja muut tuli aika tutuksi silloin. Ja sitten nyt sitten, kun mä oon vähän autoillut, kun mä sain kortin 2 vuotta sitten, niin sit taas on palannut vähän sinne radiomaailmaan. Mutta siinä oikeastaan mun ne aktiivisimmat kuuntelukokemukset.
Mikä radiossa kiehtoo?
No siis sehän on tavallaan ystävä, se radio, koska kun varsinkin tuo ohjelmavirta radio, kun se laittaa päälle, niin sitten siinä tulee sellainen olo, että mä oon ihmisten parissa. Se on ehkä parasta. Sitten siinä on se sellainen, että nyt kun mekin tehdään näitä höpö-höpö-juttuja, niin sitten siinä on sellainen, että kun siitä puuttuu se visuaalinen, niin se ei itse asiassa olekaan niin kuin puutos, vaan se voi olla vaan hirveän paljon vapauttavampi asia kuin se, että sitten tavallaan kaikki pitää toistaa siinä, niin kuin sitten, siinä visuaalisesti kuvassa.
Radio Sodoman kanavatunnari tuo mieleen Kansanradion, tämän legendaarisen radio-ohjelman Radio Suomesta. Ootko Kansanradion ystävä?
Oon ehdottomasti, ja sitä aina siis pyrin kyllä kuuntelemaankin, jos vaan on mahdollista, koska siellähän on, se on niinku juuri, mikä se on kansan syvä ääni, ja tää on siis Radio Sodoman mun niinku alitajunnan syvä ääni, että tässä on siis sillä tavalla niinku, nää kulkee vähän käsi kädessä.
Mikä sun mielestä Yle Puheesta vois päästä mukaan Radio Sodomaan?
Semmoset syvälliset henkilöhaastattelut, vielä syvällisemmät kuin tää. semmoset oikein huolelliset, että jossa 1,5 tuntia niinku kaivaudutaan. Tämmöiset niinku henkilökuvat, mä luulen, että se voisi olla semmoinen, missä oikein, että olisi oikein niinku todella todella tehty taustatyö. Semmoinen, mä halusin tehdä siitä semmoisen parodian, että olisi tehty niin hyvin se taustatyö, että se ei se haastateltava itsekään ihan tietäisi, että kenestä siinä puhutaan.
Antti Holma, miten sä sitten kuvaat Radio Sodomaa? Millainen radiokanava se on?
No ensinnäkin siis on ainoa radiokanava, joka kuuluu koko helvetin ja Suomen alueella, että muut kuuluu vaan joko tai, mutta Radio Sodomalla on nämä niin kuin molemmat yleisöt saatavilla. Ja se on niin kuin tämmöinen, se on tämmöinen venttiiliprojekti, samoin kuin oli oikeastaan tämän Radio Sodoman edeltäjä tai voisiko sanoa tämmöinen esiäiti, mikä ikinä se onkaan, Sodoman seudun Sanomat, joka on mun imageblogi. Sehän tavallaan edelleen on olemassa, mutta nyt kun mä oon tehnyt tätä, niin mä en ole tehnyt sitä. Mutta sehän muodostui tämmöiseksi venttiiliprojektiksi, jossa mä aika vapaasti tai ilman niin kuin sen kuumempia rajoitteita, niin sit tuotan sisältöä. Mutta mitä se sisältö on, niin se on sitten eri asia. Mutta siis se on tämmöinen mulle venttiili. Mutta toivottavasti sit se voi olla niin kuin hauskaa sitten kuuntelijalle. Mutta sitä mä en voi sitten punnita, se nähdään kohta. Tai kuullaan kohta.
No mistä ajatuksesta lähdit liikkeelle kuvitteellista radiokanavaa suunnitellessa?
No mulle oli kauhean tärkeä siis saada, niin mä lähdin niin kuin henkilölähtöisesti, että mulla on tässä semmoinen radioääni Kalevi Tuoninen, joka on oikein tuonne vanhan liiton kuuluttaja. Ja hän oikeastaan on siis se koko ton radiokanavan semmoinen kantava voima. Ja sit mä lähdin tekemään siis sellaisia oikeastaan semmoisia ohjelmia, jotka musta voisi olla niin kuin hauskoja. Tai oikeastaan melkein mihin tahansa ohjelmaformaattiin voi saada jotain iloa. Että mä rupesin niin kuin miettimään sitä, että sillä tavalla niin kuin henkilöhahmolähtöisesti. Mulla oli semmoinen kokoelma kaikkea epäonnistuneita sketsejä ja muuta, joita mä ajattelin, että nämä ansaitsis joskus tulla ehkä sitten, tai en mä tiedä ansaitsitko, mutta joka tapauksessa niin mä kaivelin siis myös ihan kaikki vanhat arkut ja laarin pohjat tyhjensin ja sitten joo, niin siis sillä tavalla niin kuin semmoisista joku sana tai joku piinaava ajatus, joku henkilö, joku havainto. Ne on niin kuin ne, mistä mä yleensäkin lähden liikkeelle.
Millaisia ohjelmaosioita sitten on luvassa? Ainakin siellä oli ehkä Nasse Sedän serkku Ristotäti vetämässä lasten ohjelmaa.
Joo, Ristotäti on oikein, se on niin kuin lasten ystävä. Sitten siellä on luontokutsuilta, jonne voi tämmöisiä luontohavaintojaan soitella. Tähän runoon haluaisin kuolla. Lähetys on myös tulossa, jossa on siis toiverunoja lausutaan. Sitten siellä on tämmöisiä erilaisia makasiiniohjelmia. Siellä on tämmöinen Kullipoliisit-niminen räväkkä, maskuliininen iltapäiväradio, jossa on Paha Jönssi ja Mielonen, iltapäiväradion pahat pojat, mellastaa menemään. Ja sehän vasta hauskaa on, mutta heillekään aina onneksi tosi huonosti. niin, siellä on niinku tällaisia, mä oon oikeastaan siis yrittänyt pitää mukana sekä tämmöistä yleisradion radiokanava tarjontaa ja sitten kaupallista radioa mukana. Että kaikille, mihin mä saan jonkun piikin heittää, niin ne on mukana.
Niin, löytyykö ihan oikeasti todellisesta radiomaailmasta esikuvia näille ohjelmansijoille ja hahmoille?
No varmaan sillä tavalla, että kun mä oon sitä semmoista niin kuin autoillessa sitä äänimassaa kuunnellut, jos helposti lähtee landella käymään ja sitten se on 6 tuntia, niin siinä kerkee saada aika niin kuin semmoisen oikeastaan, ettei pysty välttämättä sanomaan sitä, että tämä on nyt erityisesti niin kuin tämä ohjelma, vaan on semmoisia muistumia siitä, että siellä on tämmöistä ja tämmöistä kamaa sieltä tulee.
Jos uutisten lukija on Jani Lestadiolainen, kuten Radio Sodomassa on, niin voisi kuvitella, että joku loukkaantuu. Ajatteletko sä siitä tai pelkäätkö, että joku pahoittaa mielensä?
No en mä pelkää, mutta sitä varten on Yleisradio ja täältä mulle kerrotaan, että tästä voi joku loukkaantua. Ja sit mä sanon, että se on totta ja sit mä teen muutoksia sen perusteella, että mulla on kuuntelijat, se on mulla aina siis se sellainen. Myös muissa toiminnassa on se, että en mä yritä tietoisesti ketään loukata. Jani Lestadiolainenkin oli vaan nimi, koska mä oon yrittänyt keksiä semmosia nokkelia nimiä, mutta mä en jaksa enää, mä oon niin väsynyt. Sitten mä keksin vaan semmosia nenpäätteisiä nimiä, niin se oli yksi niistä, joka tuli. Mutta ei sekin ole ihan vaan uutisten lukija, se on aika lähellä mua itteeni Jani Lestadiolainen itse asiassa. Mutta kyllä siellä on ollut sellaistakin, mistä mä en ole ajatellut, että tää voi ehkä olla nyt. Niin kuin, koska mä sekoitan iloisesti siis fiktiivisiä henkilöitä ja todellisia henkilöitä välittämättä siitä, että pitäisikö päättää, että jompia kumpia, vaan mä oon nyt tässä, mä oon mennyt aivan niin kuin fiilis edellä. Mutta sitten kun yö sydännä kirjoittaa ja ajattelee, että no, tämähän on ihan hilpeä, niin sitten joku voi nähdä sen toisella tavalla. Niin siksi on hyvä olla muitakin ihmisiä aina tuotannossa mukana.
No, mutta miten sä suhtaudut palautteeseen itse?
No se riippuu vähän siitä, että mistä se tulee. Että se on, jos joku ihminen mun tekemisistä niin kuin loukkaantuu tai ärtyy, niin sit mä katson niin kuin sen tilanteen mukaan, että onko esimerkiksi mun syytä pyytää anteeksi. Tosi usein on ollut ja on pyytänytkin. Ja sitten, tai mä tiedän tosi usein, mutta on ollut muutaman kerran semmoisia tilanteita. Sitten on ollut sellaista, että sit mä oon voinut tehdä sen päätelmän, että nyt ei ole niin kuin minussa ei ole niin kuin syy tai vika tai että nyt on jotain muuta pahaa mieltä siellä tai sellaista, joka nyt sitten purkautuu. Että se täytyy aina vähän katsoa. Sitten palaute on niin kuin sellainen asia, että esimerkiksi nyt tehdessä, niin se on hirveän tärkeää, että on ne niin kuin ammattimaiset kuuntelijat, jotka sitten kuuntelee sitä ja kertoo, että mitä sieltä, niin kuin, mikä on käyttistä, käyttökelpoista ja mikä ei. Mutta sitten sitten myöhemmin, niin mä oon nyt vähän semmoisessa tilanteessa ehkä elämässä, että mä annan näiden nyt lennellä näiden asioiden. Ja sitten mä kuulen jotain, sitten joku mulle kertoo, että on ajatellut jotain tai sitten ei ole ajatellut. Sitten se ei ole oikeastaan enää niin kuin mun. Et se keskustelukin, joka syntyy, niin se on sitten oikeastaan mun mielestä niin kuin enemmän muiden harteilla. Siis mä en tykkää itse osallistua siihen keskusteluun, mitä mun töistä niin kuin käydään, että sen saa muut tehdä sitten.
Antti Holma, sä pyrit rikkomaan stereotypioita ja ennakkoluuloja ja ennakkoajatuksia. Sä oot esimerkiksi kirjoittanut blogissa ja kritisoinut homoseksuaalina miehenä Tommo Finland hypetystä, hehkutusta. Eikö se nyt ole ihan hyvä, että Touko Laaksonen saa ansaitsemansa kunnian?
On varmasti, että Touko Laaksonen saa ansaitsemansa kunnian, mutta mä ehkä kysyn siitä ilmiöstä sitten muuten. Mä en kysy niinkään sitten, en mä puhu Touko Laaksosen taiteesta enää, että jos me puhutaan esimerkiksi Image-lehteen kirjoitetusta jutusta, niin se on sellainen asia, joka on alkanut vaivata niin kuin vuosia sitten, että meistä on tullut tällaisia maskotteja, siis homoista, on tullut sellaisia maskotteja, niin kuin jotenkin semmoisia suvaitsevaisuusmaskotteja. Ja sitten meidän niin kuin esimerkiksi omassa alakulttuurissa olisi paljon niin kuin siivottavaa ja petrattavaa ja sitten ehkä siinä maailmassa muutenkin niin kuin tässä maailmassa, niin sitten se sellainen, niin kuin, niin sellainen hymistely ja sitten jollain tällaisilla niin kuin esteettisillä valinnoilla niin kuin ratsastaminen, niin se ei yksin niin kuin ratkaise yhtään mitään. Että siitä mä niin kuin haluan aina kysyä, että että tota, kun ruvetaan, niin kuin varsinkin jos tehdään taideteoksia, joilla väitetään, että nyt me ratkaistaan tämmöisiä niin kuin suvaitsevaisuusongelmia tai, tai syrjintää, niin, niin kyllä mulla silloin sarvet nousee, pystyy ihan muutenkin, kun puhutaan homoista. Että jos suomalainen keskiluokkainen taiteilija päättää tehdä teatteriin esityksen siivoojan ankeasta elämästä, niin ratkaiseeko se todella siivoojien ongelmia? Se on keskustelu ehkä, joka on niin kuin, jota jatkuvasti käydään, mutta niin kuin, mä en oikein tykkää sit sellaisesta katseesta myös, varsinkin kun puhutaan homoista, että vähän sieltä ylhäältä käsin annetaan niin kuin kättä, että me tullaan nyt tänne teidän, me heterot tullaan nyt tänne teidän homojen maailmaan ja sieltä, täältä käsin nyt niin kuin teitä autetaan niin kuin sieltä pohjamudista ylös. Että mulle tulee myös siitä semmoinen olo, että pitäkää niin kuin tunkkine, että antakaa meidän tehdä niin kuin meidän omaa. Omat taistelut ja omat elokuvat ja omat TV-sarjat ja omat kirjat.
Jos puhutaan viihteestä, niin Antti Holma, onko mitään, mistä sä et vois laskea leikkiä tai mitään, mitä et vois heittää päälailleen?
Kaikki, mitkä tulee, niin kuin asiat, jotka tulee liian lähelle. Ei se, siis semmoiset asiat, jotka on niin kuin, että siinä vaiheessa, kun vaikka läheisille tapahtuu jotain, niin jotain semmoista ikävää, niin siitä tulee usein semmoinen asia, mistä ei sitten enää voi laskea leikkiä. Yhtäkkiä se onkin liian todellinen. Siihen asti se on ollut vaan sieltä, että kyllä ihmisten pitää kestää, mutta ne on sillä tavalla, tämä menee myös. Mutta kyllä mä katson sitten tosi paljon sen. Mä yritän kaikessa tekemisessä katsoa sillä tavalla, että mä aina niin kuin valtaa pitäjiä kohtaan tai niitä, joilla on jo niin kuin edellytyksiä, niin yritän nauraa. Se on mun pyrkimys. Välillä se onnistuu, välillä ei. Mutta että ei niin kuin heikkoja, huonoja niin kuin, tai huonoksi itseään kokevia tai epäonnistumista kokevia tai sitten vähemmistöjä tai vammaisia tai muuta. Niiden pilkkaaminen ei niin kuin, musta niin kuin, tai miksi, mitä siitä saa. Ei, mieluummin sitten niitä, joilla on niin kuin kaikki raha ja valta. Että se on niin kuin se mun. Ja sitten kun jostain Radio Sodomasta puhutaan, niin kyllä siellä paljon tämä mun asetelma näkyy myös. Että mä yritän aina katsoa niin kuin ne kohteeni niin kuin sillä tavalla, että ei olisi kysymys niin kuin kaltoinkohdelluista ihmisistä.
Miten sä itse määrittelet viihteen tai huumorin? Mitä se on sulle?
En mä tiedä, voiko sitä silleen niin kuin määritellä, että kai se on siis, en mä koskaan oikeastaan ajatellut sitä sillä tavalla, että se on vähän sama kuin taidetta rupeisi määrittelemään, niin varmasti sille on niin kuin sitten aina niin kuin kulloisin. Ehkä sen pitää ajatella niinpä, että voi ajatella jostain taideteoksesta, että onko se niin kuin taidetta vai ei. Ja samoin jostain viihteellisestä teoksesta, että onko se viihdettä vai ei. Mutta ehkä siinä on joku sellainen, että viihde on aina niin kuin yleisön palveluksessa. Että se on se, mitä mä niin kuin itse ajattelin, että se tehdään aina niin kuin yleisöä päin. Taidetta voi tehdä myös ikään kuin itselleen tai itsestä käsin sillä tavalla, että on vaikka joku vaivaava asia, joka täytyy kirjoittaa niin kuin kirjaksi tai näytelmäksi tai elokuvaksi, niin sitten mä luulen, että se voi olla yksi niin kuin asia, miten niin kuin taidetta voi lähestyä. Tai sitten viihde on sellainen aina, että pyritään naurattamaan tai viihdyttämään tai ilahduttamaan tai ajatellaan tavallaan aina niin kuin sinne ulospäin, aina sinne yleisöön päin.
No kumpi sulle itsellesi on tärkeämpi tapa tehdä taidetta tai merkittävämpi tapa tehdä taidetta itselle omista lähtökohdista vai se, että teet yleisölle?
No mä teen niin kuin sekä, että sit mä teen sit niitä asioita, mitä ikään kuin pitää tehdä. Ja mulla on sellainen olo, että nyt mun pitää tehdä tää tai. Nyt mulla on vähän näin, että kyllä mä oon näitä vitsihommia tässä nyt tehnyt ja mä viime vuonna sanoin jo, että nyt tää riittää. Mutta taas mä oon radiohuumoria nyt ihmeisesti vääntämässä, että aina tässä sit jotenkin asiat löytää niin kuin uomansa aina kyllä.
Mikä Radio Sodomassa on parasta, Antti Holma?
Se on siis se visvainen, kauhea, tunkkainen, inhottava maailma, joka ei yritäkään olla mitään muuta. Se ei yritä olla freesi. Siinä ei ole minkäännäköistä freesiä siinä ohjelmassa. Se on niin kuin visvainen ja kauhea. Niin kuin elämäkin.
Ja puhelinkontakti lähetykseen voi soittaa itse saatana.
Saatanakin pääsee ääneen. Kyllä sillekin täytyy saada välillä suoda lupa puhua.
Yle Puhe. Nosto.
Näin kertoi siis Antti Holma ja Radio Sodoma, joka koostuu 15 jaksosta, sellaisista 10-minuuttisista, niin julkaistaan aina 2 kertaa viikossa tiistaisin ja perjantaisin tästä päivästä alkaen. Ja nyt sitten tänään ensimmäisenä julkaisupäivänä julkaistaan itse asiassa poikkeuksellisesti 2 jaksoa ja ne molemmat sieltä jo löytyvät. Ja Yle Areena on paikka ja osoite yle.fi/radiosodoma. Ja iTunesissakin voi tuon Antti Holman Radio Sodoman käydä tsekkaas.
Me ollaan puhuttu nostossa tänään tarinoista, tarinoiden vaaroista, ehkä sen rinnalla, kuinka niitä on aina tässä ajassa aika paljon ylistetty. Kun tarinoita löytyy siis nykyään uutisista, ajankohtaismediasta, niin osataanhan me nyt sitten erottaa täysin tämmöiset fiktiiviset tarinat. Että ei meille tarvitse alleviivata, että hei, tämä on nyt vitsi, mitä mieltä on meidän vieraamme Marja Mäkelä.
No mä en tiedä, että osataanko erottaa vai ei, koska mä oon nyt tämän ohjelman aikana paljon puhunut siitä somelogiikasta ja siitä, että miten tavallaan se niin kuin lakkaa merkitsemästä se eronteko sen takia, koska keskiössä on se kokemus ja oikean reaktion ilmiöihin jakaminen ja semmoinen kuin ilmiöiden edustuksellisuus yksilötarinoiden kautta. Mutta sitten toisaalta samaan aikaan me ollaan niin kuin länsimaiset ihmiset, me ollaan tosi koulutettuja jo niin kuin tunnistaa parodiaa ja ironiaa ja kaikkea tällaista. Ja semmoinen niin kuin postmoderni ironinen moodi on semmoinen niin kuin perusmoodi, että läpällä sanotaan kaikenlaista. Ja sitten se, että kun kertoo jonkun tarinan, niin periaatteessa sekin niin kuin saattaa olla vaan semmoinen niin kuin parodia, vähän niin kuin toisen äänellä kerrottu, että näin joku yksinkertainen ihminen niin kuin tämän asian hahmottaisi. Tämä on niin kuin ihan normaali puhetapa ja normaali tapa olla. Mutta sitten toisaalta niin voidaan sanoa, että on olemassa kuitenkin niin kuin nykyään jo semmoinen niin kuin postmodernin tämmöisen jatkuvan ja loputtoman ironian vastaliike, tämmöinen jonkun sorttinen uusi vilpittömyys ja uusi moralistisuus ja uusi moraalisuus, joka liittyy sitten siihen justiinsa, että mitä puhuitte siitä, että niin kuin kauhistellaan asioita.
Kiitos Marja Mäkelä. Aika loppuu juurikin. Nyt kello on nimittäin 12. Me kiitetään erittäin paljon, että pääsit keskustelemaan mielenkiintoista aiheesta.
Okei, hyvä. No, kiitoksia. Moi.